dolazi nam gošća dana.
A evo nas i sa današnjom gošćom dana, prije nego je najavim nekoliko uvodnih riječi. Kao što je poznato, 5 krovnih liječničkih organizacija u subotu 18. ožujka održali su prosvjed na Markovom trgu kako bi upozorili Ministarstvo zdravstva i vladu da što hitnije riješe njihove zahtjeve koji nisu ispunjeni od kolovoza prošle godine. Na prosvjedu pod sloganom SOS za zdravstvo sudjelovalo je oko 2000 liječnika koji su u Zagreb stigli s 15 autobusa iz cijele Hrvatske, a pod prozorima vlade na Markovom trgu bilo je 5 govornika. Renata Čulinović-Čojić, Nataša Ban-Toskić, Marin Smilović, Ivana Šmit i Krešimir Luetić. On je uveći prosvjeda ljubazno zamolio političare da se suzdrže i da im se ne pridružuju, jer to nije bio prosvjed protiv vlasti, već za pacijente. Liječnici u bijelim kutama nosili su transparent na kojima je između ostalog pisalo: rane nastale zbog nereda liječnici ne mogu sanirati. Nema odmora dok traje obmana. Zadovoljni liječnici, zadovoljni pacijenti. Odluka o prosvjedu uslijedila je nakon što je provedena anketa kojoj se odazvalo 5700 liječnika iz cijele Hrvatske, a pokazala je da 97% njih nezadovoljno svojim radno-pravnim statusom. Udruge podsjećaju kako je ministar Beroš u kolovozu prošle godine s njima dogovorio rješavanje gorućih problema liječnika te obećao rokove za njihovo rješavanje, no ništa se nije dogodilo. Inače, u petak se u Saboru glasalo o novom zakonu o socijalnoj skrbi, a vladajuća većina odbila je prijedlog opozicije da se roditeljima njegovateljima omogući još 6 mjeseci naknade nakon smrti djeteta. Predstavnici udruge Sjena, koja okuplja te roditelje, poručili su da nas vode ljudi bez zrnca empatije i da ih može biti sram. A više o ovoj problematici razgovaramo s našom današnjom gošćom dana, a to je gospođa Ivana Kekin, predsjednica Nove ljevice i zastupnica u Hrvatskom saboru, po struci liječnica, psihijatrica.
Ona je tu, gošća dana!
Zvoni ti telefon!
Alo, zvoni ti telefon! Zvoni telefon! Javi se!
Evo, s nama je gospođa Ivana Kekin. Dobrodošla ponovno u program Radio Nacionala.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, s obzirom da je vaša bazična struka naravno zdravstvo, kako komentirate subotni prosvjed i hoće li se njime nešto postići?
Pa meni je drago da su se liječnici organizirali, to vidjeli smo u subotu zaista velikom broju i poslali još jednom, reći ću, jasno ovaj puta i glasnu poruku ministru Berošu i premijeru Plenkoviću da ovakvo daljnje upropaštavanje hrvatskog zdravstva nije opcija. Osobno držim da unatoč ono svim kritikama koje je ministar dobio i čuo u ove 3 godine koliko je preuzeo mandat, ja nisam optimistična oko toga da će se za vrijeme ove vlade stvari okrenuti na bolje, jer na koncu konca upropaštavanje hrvatskog zdravstvenog sustava je nešto što nije provodio samo ministar Beroš, nego zapravo svi HDZ-ovi ministri od kad smo ih imali zdravstva i HDZ-ove vlade. A trenutna situacija, tu se svakako slažem sa okupljenim liječnicima, ali mislim da se s time slaže i većina građana koja su prisiljena konzumirati, da tako kažem, hrvatski zdravstveni sustav. Trenutna situacija je zaista loša i hrvatski zdravstveni sustav se sada u ovom času, dakle ne u perspektivi, nego sada urušava. Dakle, to koliko, do kojih je tragičnih razina dovedena primarna zdravstvena zaštita za početak, već dovoljno govori, a u narednih 5 godina, dakle samo 5 godina koje su ispred nas, još 36% od sada premalog broja obiteljskih liječnika odlazi u mirovinu. To vam je nekakvih 700 i nešto liječnika, 780, istodobno imamo 292 osobe na specijalizaciji. Dakle, na ovaj minus pridružite minus od još 500 liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Naime, ministar Beroš je priznao da postoji probleme u sustavu, reagirao je svojedobno na prosvjede mladih liječnika koji su bili prethodili i ovome i inače nezadovoljstvu liječnika, ali je prizvao sve liječnike da treba razgovarati. Međutim, očito da od tih razgovora koji su najavljeni prije ili rezultata ovoga razgovora koji su obavljeni, nema ništa. Mislim, koje su onda uopće instrumenti ovoga liječnicima stoje na raspolaganju ako poziv na razgovor zapravo ne donosi nikakve rezultate?
Pa mislim, kao što rekoh, mislim, vidjet ćemo, ali ja mislim da će i ovo, dakle, najbolje će rješenje svakako biti, čini mi se, izbori. Ministar Beroš generalno pokazuje visoko razumijevanje u smislu i u Saboru kada se njega upozorava za ono očite rupe, minuse i nedostatke hrvatskog zdravstvenog sustava. On to apsolutno razumije, ali onda nakon toga ne uslijedi nikakva akcija kojom bi on kao pozicija, osoba koja je na najvišoj poziciji moći, trebao poduzeti. On nije kao njegov prethodnik, recimo njegov prethodnik Kujundžić imao je izjave poput one da jedan svećenik vrijedi 20 doktora. Mm-hmm. On zna šta, ministar Beroš puno bolje zna šta treba reći, onda on govori te rečenice, primarna je važna, prevencija je izuzetno bitna itd. Ali kad čitate recimo njegov prijedlog zakona reforme zdravstva, kojeg smo nažalost izglasali u Hrvatskom saboru u petak, njegovi proklamirani ciljevi i ono što piše u zakonu koji bi do tih ciljeva trebao dovesti, su u jako visokom raskoraku. Iste stvari s ovime. Ja razumijem da liječnici nemaju više volje za razgovorom, jer se razgovaralo i Beroš je svaki puta poručio da razumije, da čuje itd. A nakon toga nije uslijedio niti jedan konkretni korak. Dakle, ova ne reforma koju smo izglasali vam je za to najbolji primjer. Gdje u ciljevima, to je istaknulo inače na saborskom odboru, i pravobraniteljica Pučka koja je rekla, ja kad sam slušala te ciljeve, oni su svi zvučali sjajno, ali ovaj tekst u zakonu to baš ne prati, odnosno nije jasno kako ćemo ovim izmjenama postići te ciljeve.
Koje bi po vama poteze bilo najprije potrebno učiniti u svom sustavu da bi se krenulo ka nekom ozdravljenju zdravstvenog sustava?
Pa ja mislim da mi imamo tri ključna ishodišta problema na koja se mora, ili simptoma ako tako hoćete, na koja se mora djelovati. Prvo je, dakle, sustav primarne zdravstvene zaštite koji je izrazito zanemaren. On je i financijski i kadrovski zapravo deficitaran u ovom času i ono što je ključno i što je ministar Beroš trebao početi raditi još prije 3 godine i što je zadatak svakog budućeg ministra, prvi zadatak je da privuče ljude u primarnu zdravstvenu zaštitu kako god i sa kojim god sredstvima. Dakle, oni su trenutno potplaćeni i njihova primanja su značajno slabija od bolničkih kolega. Dakle, to je recimo neki prvi korak koji se treba poduzeti. Dakle, njima se mora omogućiti ozbiljnija gratifikacija od one koju imaju da bi ih se privuklo. Ako to znači da se liječnicima primarne zdravstvene zaštite koeficijent treba dići iznad onog kojeg trenutno imaju bolnički liječnici, ok, dakle nama bolničkih liječnika trenutno ne fali, pogotovo ne u toj mjeri u kojem nam fali primaraca. Jednom kad ustanovite dobru, kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu, vi na taj način automatski djelujete na liste čekanja. Jer vam dobar primarni liječnik primarne zdravstvene zaštite koji ima i edukaciju i znanje i dovoljno vremena jer nije prenatrpan s pacijentima, on je taj koji vam je brana od nepotrebnih pretraga, od nepotrebnih pregleda. On nam je ključan faktor u dobroj prevenciji koji će opet spriječiti duge liste čekanja itd. Dakle, to je prvi korak. Druga stvar je ishodišta problema je model upravljanja našim bolnicama koji, ja mislim da je najljepše ikad opisao ministar Beroš kad je on Nomad rekao stranka je izabrala put, komentirajući ko će biti šef Vinogradske. Dakle, njemu on je jasno dao do znanja da HDZ bira tko će biti šef Vinogradske ili šef Rebra ili šef Vinogradske.
Da, ali bira se u svim, mislim, bez obzira na gdje je ko na vlasti, bira svoje ravnatelje bolnica.
Ali ja se ne slažem sa time da bira svoje ravnatelje bolnica u smislu da postoje političke opcije koje postavljaju upravna vijeća koja biraju po ključu sposobnosti. A kod HDZ-a postoji jedan kriterij, a to je da upravno vijeće izabere HDZ-ovca. Vi imate 75% hrvatskih zdravstvenih ustanova, to su maltene sve one koje su pod državom ili u njihovim županijama, vode HDZ-ovci ili ljudi bliski HDZ-u. I kad imate takvu situaciju, onda vam ti ljudi ne upravljaju bolnicama na način da misle na razvoj javnog zdravstva, nego se vode partikularnim interesima. A to dolazi do toga da vi danas, oni naravno onda po toj istoj vertikali prema dolje postavljaju svoje ljude na šefove klinika, na šefove zavoda i tako dalje. I sad smo došli do situacije da u tom modelu upravljanja imamo situaciju da 11% više plaćamo lijekove za maligne bolesti od onoga što je prosjek Europske unije, a po smrtnosti smo drugi. Dakle, više od nas, od malignih bolesti, umiru samo Mađari. A plaćamo 11% više od prosjeka. Kako je to moguće i gdje su ti novci? To je pravo pitanje. A možda bi se to trebalo pogledati u kontekstu toga da recimo ministar Beroš također se ne zabavlja ni u ovoj reformi, a ni inače sukobima interesa. Ljudi koji su na visokim pozicijama u hrvatskom zdravstvu, on ne zahtijeva transparentno, da se transparentno kaže koliko koji liječnik dobiva od farma firmi, koliko koje stručno društvo, koje potom kaže koji lijekovi će ići na HZZO listu, dobiva novaca od pojedinih farma firmi i tako dalje.
Da, kad smo kod sukoba...
Dakle, imamo takav model upravljanja je takav da zapravo legalizira na neki način korupciju u zdravstvu.
Da, ali sukob interesa je inače ovoga tema o kojoj se ovoga vode rasprave, jer liječnici, za razliku od ostalih struka, možda čak, nisam siguran, ali možda čak i jedini imaju tu privilegiju da im je dozvoljeno raditi u nekoliko ustanova istovremeno, odnosno u državnim ustanovama i privatnim istovremeno, i to je to zna biti veliki problem, jer naime vi nemate slučaj da na primjer, ne znam, pravnik u državnoj službi može raditi i u ovoga nekakvoj privatnoj odvjetničkoj kancelariji ili bilo koja druga struka, zapravo ako ste zaposleni u državnom sustavu nije vam dozvoljeno istim poslom baviti se i u privatnom sektoru, dok to liječnicima je. I onda se događa, mnogi su toga ovoga svjesni, da se događa da jednostavno se destimulira liječenje u javnim ustanovama, a stimulira ona uplaćeno u privatnim. Evo.
Slažem se s vama i da pače ove izmjene zakona tu situaciju dodatno potiču koju ste opisali, jer ministar eksplicitno kaže da će se preduge liste čekanja rješavati u privatnim ustanovama. Dakle, umjesto da se baci na to da organizira, recimo, ok, imamo preduge liste čekanja, pa ćemo napraviti sve da se organizira rad službe i u popodnevnim satima, pa da tako rješavamo liste čekanja. Ne, on kaže lista čekanja, tako da kad taj isti doktor koji je ujutro radio na Rebru, popodne ode u privatni sektor, tamo rješava listu čekanja. A istodobno, naravno, kako mnogi imaju i vlastite poliklinike ili rade u tim privatnim poliklinikama, oni su zapravo motivirani da pošalju ljude na neki način u privatni sektor, jer time privatna poliklinika zarađuje više, a kada zarađuje više, plaća bolje. Dakle, ako prvo pošaljete usluge u privatni sektor, za uslugama pošaljete novac, jer HZZO, odnosno porezni obveznici, to plaćaju privatnom sektoru, a ne javnom, a naravno novac privuče i kadar. Mi sada već imamo poliklinike u okolici Zagreba koje plaćaju liječnike nekoliko puta više nego što to može javni sustav. To je jasno je samo po sebi da se na taj način i kadrovski i financijski devastira javni zdravstveni sustav. I ja sam rekla, dakle, ova nereforma zapravo potiče ono ubrzanu privatizaciju zdravstva i to je izrazito loše.
Kako je moguće da privatne klinike ovoga posluju pozitivno, nisu valjda nisu sufinancirane ili nisu u toj mjeri sufinancirane od strane države, odnosno od strane zdravstvenog osiguranja, a ove ovoga, službene, znači državne klinike, to jest bolnice i državni sustav, to nije u stanju. Znači, nije u stanju čak ni organizirano ovoga se baviti osnovnom djelatnošću. I zapravo vezano uz to, da li su mladi liječnici taoci tih odluka o specijalizacijama i da li je zapravo uopće mladom liječniku rješenje odlazak ovoga u inozemstvo. Vidimo da nije baš ni u inozemstvu, vidimo, mislim, nedavno je bila vijest iz Velike Britanije da nije baš sjajna situacija ni u njihovom zdravstvenom sustavu.
Pa dobro, Velika Britanija ima specifičnu problematiku koja se događa i uslijed nekih drugih njihovih odluka koje su donijeli od Brexita nadalje. Dakle, oni su u jednom času izgubili velik broj radnika tamo i tako. Tako da oni možda nisu najbolji primjer zbog tih drugih okolnosti koje mi nemamo. Ono zbog čega liječnici iz hrvatskog zdravstvenog sustava bježe u inozemstvo, i to se pokazalo kroz niz anketa istraživanja koje komora, ali i drugi su provodili, nije novac, dakle nikad im nije ključna stvar, većini nije pitanje financija, nego ta demotiviranost i osjećaj da nisu cijenjeni u hrvatskom zdravstvenom sustavu, da ne mogu napredovati prema svojim sposobnostima, da to kako ili koliko rade nije važno, da njihovi doktorati nisu bitni i tako dalje. Dakle, većina će vam reći da ih frustrira da se uspinje po stranačkom ključu, da su u tom smislu nevidljivi, da je bitno tko je sa šefom blizak i ko ima koju iskaznicu, i to je ono što ljude nakon toliko silno puno školovanja, jer mi pričamo zaista velikim, mislim, to je najdulji studij, on je, i nakon toga je slijedi ta edukacija koja je u specijalizaciji, pa u subspecijalizaciji, ako se uz to ide na doktorat, što nije rijetko kod liječnika. Mislim, mi zaista pričamo o nekom školovanju visokom samo, dakle mimo srednje škole i osnovne, koje traje ono dvoznamenkasti broj godina u najmanju ruku. I jasno je da onda ljudi se osjećaju izrazito frustrirano kada zapravo nitko ne vidi niti ne cijeni da li oni rade ili ne rade. I to je problem. To je problem modela upravljanja, i on dovodi zapravo kod nas do odljeva liječnika. I bojim se da ministar Beroš, što na koncu vidimo iz nezadovoljstva koje mu i sami liječnici pokazuju, ministar Beroš tu nema rješenja. Osim da dalje pogoduje privatnim poliklinikama, kao što je to slučaj sa Medikolom, gdje je recimo samo uz njegovog mandata data isplaćeno više stotina milijuna kuna Medikolu za pretragu PET CT scan, na koju Medikol ima monopol već 15 godina. Mm-hmm. Iz hrvatskog proračuna otišlo je više od milijardu kuna sveukupno, dakle za Beroša više stotina, sveukupno više od milijardu, za pretragu koju, da smo ju htjeli raditi u javnom zdravstvu i da smo kupili mašine za javno zdravstvo, jer mi kao dajemo Medikolu jer nemamo aparate, jel? Aparati bi nas koštali 60 milijuna kuna za sve hrvatske građane.
Ovako,
a mi smo milijardu dali Medikolu.
Imam jedno pitanje, čisto vezano je uz organizaciju zdravstvenog sustava. Naime, kod nas postoji sustav županijskih bolnica, većinom, i to u neku ruku nije loše, jer ljudi imaju u blizini mjesta stanovanja, imaju priliku zapravo kompletno zdravstvenu skrb konzumirati. Međutim, da li se to po vašem mišljenju boli taj sustav, jer s druge strane se gubi gubi se kvaliteta onih centara kvalitete. Jer se ipak na jednom mjestu, kad vi skupite veći broj stručnjaka,
iskustvo,
i tu se znanje puno više, puno je veći zapravo i konkurencija između liječnika, i ta na neki način rast tih znanja i kvalitete liječenja. Dok se u tim županijskim bolnicama često zna desiti da zbog udaljenosti od centara nemate niti kvalitetnih liječnika koji bi obavljali onaj dio posla koji je vrlo, vrlo stručan. Kako je vaše mišljenje o tome?
Pa mislim, ja se s vama slažem u smislu da to zaista može biti problem, da ako vi ne samo da nema konkurencije ili nešto, nego ako se prerijetko rade pojedini zahvati, naprosto zato što nemate dovoljno broja pacijenata, da je problem to, pogotovo u nekim strukama koje su jako ovisne o praksi, vježbi, treningu i tako dalje liječničkim. Tako da to je sigurno da bi bilo dobro kada bi se i naša bolnica, kada bi se krenulo u sustav koji bi bio organiziran upravo na taj način, da se bolnice ipak na neki način usmjere u neku djelatnost, neku referentni dio u kojim bi se one bavile.
Da li je bolje specijalna bolnica ili opća bolnica?
Pa evo, to zavelim, imate sigurno uvijek i jedno i drugo, ali sigurno da nama više fali usmjeravanja, a drugo, ono čega nam fali najviše od svega, to je praćenje ishoda liječenja, jer mi u ovom času svemu ovome pričamo na razini teorije i anegdota koje znamo kako ko od nas iz koje bolnice, ali zapravo mi uopće nemamo sustav praćenja ishoda liječenja, i kad to pomislite, to je zaista zastrašujuće da u Hrvatskoj ih ministarstvo uopće ne prate kako koja bolnica radi, gdje se postižu najbolji rezultati, da bi onda sukladno tome mogli razmišljati koje ćemo djelatnosti u kojoj bolnici razvijati, gdje će, kako ćemo to financijski poticati, pa ćemo reći pa da u ovoj bolnici više ne, ovi bolje rješavaju dijabetes, dakle ovi više neće dobivati novac za dijabetes nego će dobivati ovi, i na taj način početi racionalnije raspolagati resursima nego što je to trenutno slučaj.
Da, a na koji način uopće riješiti ovaj problem nedostataka liječnika, posebno ste spomenuli liječnika obiteljske medicine?
Pa meni se čini da mi moramo primarnu zdravstvenu zaštitu učiniti značajno atraktivnijom. To će se s jedne strane dogoditi ako te ljude, jer oni su zaista lošije plaćeni, imaju značajno lošija primanja od bolničkih liječnika. Dakle, prvo će se dogoditi ako uspijemo usmjeriti dovoljna financijska sredstva u primarnu zdravstvenu zaštitu. Ali i mimo toga, mi moramo liječnicima primarne zdravstvene zaštite zapravo vratiti ono neko centralno mjesto koje oni u liječenju pacijenata trebaju imati, ne samo zato da bi ih privukli, nego zato što je to logično. Dakle, liječnik obiteljske medicine je trenutno sveden na skretničara koji pokorno izvršava ono naloge koje mu daje nekakav specijalist ili subspecijalist iz bjelokusne rebarske kule koji tog pacijenta vidi jednom u životu. A zapravo bi trebalo biti obrnuto i zapravo bi liječnik obiteljske medicine trebao biti taj koji komunicira sa specijalistima i subspecijalistima, dajući svoj doprinos odluci što je dalje potrebno sa tim pacijentom raditi. Jer mi zapravo imamo izrazito fragmentiran zdravstveni sustav, gdje zapravo, a ključ je zapravo u tome da smo ono na neki način toliko oslabili centralnog, a to je liječnik obiteljske medicine. I sad svaki pojedini specijalist, gledajte, ako sam ja psihijatar, ja sve gledam iz te, to je moja uža specijalizacija, ja sve gledam iz te perspektive. Gastroenterolog gleda iz svoje gastro perspektive. Endokrinolog pazi na štitnjaču. I mi ćemo svako imati svoju ideju i možda ćemo napisati tamo 10 pretraga razno raznih iz perspektive naših užih specijalizacija. A liječnik obiteljske medicine je taj koji može imati širu sliku, koji zna od čega je čovjek umro tata, od čega mama, jel dobio otkaz, u kojem je životno sve, od čega je prije bolovo, i on je taj koji zapravo onda može procijeniti šta od toga ima smisla, a šta nema.
Ukoliko ima vremena za pacijenta, pacijenti ne dolaze ko na traci.
Točno, ukoliko ima vremena, ukoliko nije administrator i ne piše putne naloge i ukoliko je adekvatno plaćen za tu vrstu posla, koja je u tom slučaju i ono i odgovornija, da tako kažem, u smislu da on mora biti još značajnije, više involviran, ali liječnici obiteljske medicine to i žele. Oni su zapravo sa svojom pozicijom trenutno izrazito frustrirani.
I za kraj razgovora samo da vas pitam da prokomentirate u dvije rečenice ovo odbijanje vladajućih da prihvate prijedlog da se roditeljima njegovateljima čija su djeca nažalost umrla produlji naknada za 6 mjeseci.
Pa da, to je bio, mislim, vjerojatno najružniji dan u Saboru. Svakako od kad sam ja u Saboru, a vjerujem i kroz neki duži period, vladajući su tu zaista pokazali jednu nevjerojatnu bešćutnu hladnoću. To se ne može drugčije nazvati. Dakle, i to je, to vas, mene to zastrašilo, moram to priznati, da takav izostanak elementarne sućuti koji su oni pokazali, mislim da nam svima šalje jasnu poruku što su oni sve u stanju kad je u pitanju njihova moć i njihova pozicija.
I lojalnost od ljudska
i lojalnost šefa, naravno svojim stranačkim šefovima. Ja se nadam, ja se zaista nadam, jer je toliko je prirodno i lako empatizirati s ljudima koji su u tim užasnim mukama i koje smo gledali u petak u Saboru i ljudi su ih gledali po dnevnicima. To je, tako je spontano lako sa njima su osjećati. Ja se nadam da će građani za ovo ozbiljno kazniti HDZ. Ja se stvarno nadam.
Doktorice Kekin, hvala vam najljepše na ovom razgovoru, na svim mišljenjima i komentarima. Naravno, mi ćemo se redovito čuti u programu Radio Nacionala kad za to bude prilike i tema. Hvala još jedan put i želim vam puno uspjeha u političkim rezultatima na korist našeg zdravstvenog sustava.
Hvala vam puno, hvala na pozivu, pozdrav slušateljima.
Pozdrav.
Doviđenja, 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 dženja.